Háttvirtur allir til þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Já, forseti, við höfum rætt aðeins verkefnið Kötlu jarðvang sem er afar merkilegt verkefni af ýmsum sökum. Og það er, hafi háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson mist af því, það eru þrjú sveitafélög á Suðurlandi sem standa að því verkefni, það er Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og Rangárþing eystra. Og síðan koma að því ýmsir aðrir en ekki síst er það Atvinnuþróunarfélag Suðurlands og Steingerður Hreinsdóttir sem þar ræður ríkjum og hefur haft verulega áhrif á þetta verkefni. Nú, það er ekki núna í dag sem þetta kemur fyrst fyrir á þingi, heldur var þetta meðal annars auðvitað rætt í tengslum við fjárlögin og kemur fram að minnsta kosti meiri hluta áliti fjárlaganefndar að hvernig styrkveitingum til þessa verkefni sé háttað. Og mér langar að vita, því að ég fylgdist nú ekki nægilega vel með fjárlagaafgreiðslunni, hvort háttvirtur þingmaður sem lagðist í ræðu sinni gegn því að verkefni Kalla jarðvangur fengi styrka þessu tagi, hvort að hann andmælti því annarkvort í fjárlaganefnd eða hér og sérstaklega hér í stólnum á sínum tíma þegar fjárlögin voru afgreidd hér síðasta haust, að Kalla jarðvangur fengi þennan ypastyrk og þá með hvaða svona rökum hann gerði það og hverju hann lofaði þá í staðinn eða hvað hann taldi framtíð verkefnisins næstu misseri án ypastyrksins.
Háttvirtur þingmaður Sigurður